8-nji bab. Stefanusyň öldürilme günü Saul hem unady. Şol gün Irusalimdäki ýygna yzgysy ýygyrlamaga başladylar. Resullardan başga hemmeler Yahuda, Samariýa ýurtlaryna dagadylar. Emma Stefanus Hudaýdan gorkýan adamlar jaýlap, oňa uly ýas tutdylar. Munyň tersine Saul öýden öýe girip, ýygnaga eziýet berýärdi. Erkekdir aýallary süýräp zynnana salýardy. Filippus Samariýada. Dağan imanlar bolsa aylanıp Hudaýyň sözünü ıglan edýärdiler. Filippus da Samariýanyň bir şäherine gelip olara Mesihi wagz etdi. Halaýyk Filippusa gulak assy. Onuň eden alamatlaryny eşitip, görüp aýdýanlaryny bir adam ýaly diňlediler. Çünki murdar ruhly adamdan köpsinden ol ruhlar gaty ýygyryşyp çykýardylar. Ençeme ısmas hem otura şypa tapýardy. Şeýlelikde şäherde uly şatlyk döredi. Simon jadygoý. Odal bu şäherde jadygoýluk bilen meşgullanyp, Samariýa halkyny haýran galdyran, özüni uly adam diýip ýygnan eden Simon atly bir adam bardy. Oňa uly kiçi hemmeler üns berip, Hudaýyň uly gudraty ine şudur diýýärdiler. Oňa üns berdiler, çünki ol öz jadygoýlugy bilen epesli wagt olary haýran galdyrypdy. Ýöne Hudaýyň paçalygy, Isa Mesihiň ady baradaky hoşgabary wagt eden Filippusa ynananlarynda hem erkekler hem ayarlar çokundurildilar. Simon'un özü de iman etti. Çokundurlandan son olsa Filippus'un yanından ayrılmadı. Ol ulu alamatlan, kudrotlan yüze çıkışını görüp hayran galiyardı. Resullar Samariyalıların Hudaýyň sözünü kavul edenini İrusalim'ne eşidip, Petrus ulen Yahyanı olon yanına yoğladılar. Bular hem varıp mukaddes ruhu alsınlar deyip, olor için dua ettiler. Seve ruh entek olon hiçbirinin üstüne inmenini. Olar diňe Rep Isanyň ady bilen çokundurylypdy. Şonda resullar ellerini olon üstüne goýanlaryna, olar hem mukaddes ruh aldylar. Simon resullaryň ellerini goýulmagy bilen mukaddes ruhyň berilenini görenne, olara pul getirip şeýle diýdi. Elim üstüne goýan adam mukaddes ruhy alar ýaly, maňa da bu ygtyýary berin. Ýöne Peter soňa şeýle diýdi. Pulyň özüň bilen bile helak bolsun, çünki sen Hudaýyň syýlagyny pul bilen satyn alaryny öýtdiň. Bu işte senin ne payın ne de hakın var. Sebe senin yüreğin Hudaýyň önüne doğru değil. Enne bu yaman pealinden gayt da Rebbe yalvar. Belki ol senin bu pikirini bağışlar. Men senin ağacı öğütten doğulduğunu ve ervetlik gülen bağlıdığını görüyerin. Simon ona. Menin için Rebbe dua edin. Aydanlarınızın hiçbirine duçar olaymayın deydi. Olar Rebbin sözüne güve geçip onu aydanlarından son İrusalim'e tarap kaydıp Samariýanyň ençeme obasyna hoş habar wagt etdiler. Filippus we Hebeş. Rebbiň bir periştesi Filippusa, tur günorta bakan Irusalimden gaza gidýän ýola rowana bol. Ol çoladyr diýdi. Ol hem turup ýola rowana boldy. Gidip baryarka, Hebeşistanyň aýal paçasy, Kandakynyň wezirleriniň biri, onuň gaznaçysy bolan bir ata duşdy. Ol Irusalime uwadat etmäge gelip, indi hem ýüzüne dolanyp baryardy. Ol öz arabasının üstünde İşaya peygamberin kitabını okap durdu. Ruh Filippus'a. Bar, arabanın yanından yöre deydi. Filippus ılgadı da onun İşaya peygamberin kitabından okuyan sözlerini eşitip, okuyan zatlığını düşünüyersin mi deydi. Ol, biri yol görközmese nehil düşüneyin deydi. Onson araba münüp yanına oturmağı Filippus'tan haiş etti. Onun mukaddes yazgılardan oka oturan yeri şudu. Goyun kimin öldürülmeye gekidirli. Qırkımçısının önüne sem olan kudu yağlı ağzını açmaya. Onun kemsidilişine adalat inkar edirli. Kim onun nesli hakkında gurrun eder? Çünkü onun ömür tanapı üzülenler. Vezir Filippus'a yüzlenip, Aysanız lan, peygamber bunu kim haktay diyar? Özü hakta mı ya da başka biri hakta deydi. Filippus şu yazgıdan söze başlayıp, İsa'nın hoş havarını ona vaaz etti. Olar yoldan varýar kalar, bir suwa geldiler. Wezir, ynha su, meniň şokundurulmagyma näme päs gelýär diýdi. Filippus soňa, bütün ýüreginiň bilen iman edýän bolsaň, muňa ruhsatdyr diýdi. Ol, Isa Mesihiň Hudaýyň ogludygyna iman edýärin diýdi. Onsoň arabany saklatdy. Filippus bilen wezir bilelikde suwa girdiler. Filippus onu çokundurdy. Olar suwdan çykanlaryna wezirin üstüne mukaddes ruhyny Rebbiň bir periştesi olsa, Filippusy götürüp ekitdi. Wezir onu soň görmedi. Ol şatlanyp, öz ýolyny dowam etdirdi. Filippus Azotosda peýda boldy. Ol Kaysariya çenli aylanıp, əxli şəhərlərdə xoş havarı vaqd etdi.